qozonchining erki bor qaydan quloq chiqarsa. Mana shu maqol damimizni qaytardi. Shu maqol dudamaday qayralgan tilimizni lol qildi. Lol bo'lib qolgan tilimizni O'zbekiston kanali ko'rsatuvlar chetkasi yoxud tomoshabin tili bilan soddagina qilib aytganda tartibining ba'zi bir tushunarsiz jihatlarini gapirib olish uchun ishlatmoqchi edik. Lekin na iloj, qozonchining erki bor, qaydan quloq chiqarsa. Mahsulot o'ziniki, qachon xohlasa o'shanda ko'rsatadi. Xohlasa ertalab, xohlasa yarim tunda. Masalan, ertaklar yaxshilikka yetaklarni. Ertak eshitish yoshidan chiqqanimdan beri ertak bilan ishim yo'q edi. Ertak aytish yoshiga yetdim-u, ertaklar yaxshilikka yetaklarni nevaram bilan ba'zida ko'rdim. Ko'rdim va birdan to'xta, Toshkentda soat 4 ta ko'rsatishadimi? Axir bu paytda qaysi bola televizor ko'radi deb o'ylab qoldim. Va O'zbekistonlik onalardan so'radim. Ulardan biri 6 yashar qahramonning onasi. Toshkentda yashaydigan qahramon bog'chaga qatnaydi. Ertaklar yaxshilikka yetaklar ketayotgan daqiqalarda u bog'chadan uyiga ketayotgan bo'ladi.
Bog'chada o'qiganim 4:30 turdi. Agar o'sha payt tuyoq qolmagan bo'lsa ko'rishadi. Yetib kelolsa-da, ba'zan soat 5 ta ham olib kelamiz. Turda, 4:30 da marsh atrofida kelamiz. Ortga qarab.
Dedi qahramonning onasi. Toshkentda yashaydigan 2 yashar pahlavon ham band odam. U ham bog'chada ishlaydi. Mahalliy vaqt bilan tushdan keyin 4 va 10 da boshlanadigan ertaklar yaxshilikka yetaklarni onasining aytishicha pahlavon ham ko'ra olmaydi.
4:15 da bolam bog'chada bo'ladi, u ko'rsatuvni ko'rmaydi.
Voy, qiziq-ku. Qahramon ko'rmasa, pahlavon ko'rmasa, ular bilan bog'chalarga qatnaydigan boshqa qahramonlar, pahlavonlar ko'rmasa, ertaklar yaxshilikka yetaklarni kim ko'radi? Qizig'i, bu masalada bosh qotirgan bir biz emas ekanmiz. Ma'rifat gazetasi muxbiri Sharifaxon bunday dedi.
Bu haqda bizda rosa ko'p gapirildi, hattoki gazetalarda chiqishlar qilindi, bilmadim. Menga ham g'alati tuyuladi, lekin hech o'sha ko'rsatuvni masalan ahyon-ahyonda bir ko'rib qolmasam, ko'ralayman.
Bo'ldi. Bilmay boshlab qo'yibmiz. Toshkentning gazetalari ham yozgan ekan, ertaklar yaxshilikka yetaklarning vaqti bevaqt ekanligi to'g'risida. Qaydan quloq chiqarishni o'zi hal qiladigan O'zbekiston kanali to'g'risida gapirishdan ma'ni chiqmasligiga ko'zimiz yetib qolib, yo'nalishni kitob bozori tomonga o'zgartirdik. Soat 4 ta. Bolalar bog'chadaligi, bog'chaga qatnamaydiganlari ko'chadaligi, qishloqi bolalar dalada, qiruv adirda qo'y mol ortidan yurganligi, mamlakatdagi qariyb 10 mingta maktabning mutlaq ko'pchiligida tushdan keyingi smenada o'qiganligi tufayli yaxshilikka yetaklanmay qolayotgan bolalar kechqurunlari ota-onalari serial ko'rayotgan paytda ertak kitob o'qishar balki. Bu savol javobini izlab Yangi asr avlodi nashriyotining kitob do'koniga borib qoldik.
Ertaklar bor, o'zbek xalq ertaklari bor. Sehrli ertaklar degan qalin kitobimiz bor, keyin Zumrad va Qimmat bor. Sehrli shamchiroq, uch og'ayni botirlar, arzon kichkina betlari ham bor, keyin qalin periodda xos qimmatroq ham bor.
Xalq qimmatroq deganingiz nech pul u?
6000, 700, 7000, 8500, 5500, mana shunaqa atrofda.
O'zi keyingi yillarda bolalar uchun o'zbek tilida kitoblar ko'paydimi? Masalan,
ko'paydi.
Ko'paydi. Qanday shirin bu so'z. Lekin nimaga? Qaysi ko'rsatkichga nisbatan ko'paydi? Bu ko'payishning sifati qanday? Bilish uchun navbatdagi savolni berdik.
Bolalar uchun mo'ljallangan o'zbekcha kitoblarni tiraji qancha?
Bizda chiqayotgan kitoblarni tiraji 1000 tadan.
Ha, 1000 tadanmi? 1000 tadan xolosmi?
Ha, xolos 1000 tadan. Chunki uni sponsorlik qilish o'zi bo'lmaydi-da, nashriyotni o'zi anaqa o'zi chiqarib, o'zi savdo qiladi. 1000 tani pulini yig'ib oladi, yana 1000 ta chiqaradi, chunki birdaniga 5000 taga chiqarish mumkin, kitob nisbatan arzon bo'ladi, lekin 5000 ta sochib 1 yilda sotilsa, nashriyot ungacha qiynalib qoladi.
Bu gapdan keyin O'zbekistonda qariyb 30 million kishi yashashini eslatmasam bo'lmas. Sotuvchidan keyin endi masalaga xaridor ko'zi bilan qaraylik. Xaridorki, bilgich xaridor. Boyagi suhbatdoshimiz, Ma'rifat gazetasi muxbiri Sharifaxon.
Ko'p magazinlarga chiqdim, bolalar uchun kitoblar juda ham ko'plab chiqarilyapti. Lekin bitta narsa meni ham balki boshqa ota-onalarni ham qoniqtirmasa kerak. Asosan hamma kitoblar deyarli hamma kitoblar rus tilidan tarjima qilingan yoki rus tilini o'zida. Birinchisi, ikkinchisi mana shu kitoblardagi o'sha qahramonlar ham asosan rus xalq ertaklaridagi, masalan, Bo'g'irsoq, Oltin baliqchi, Sholg'om ruscha tasavvur uyg'otadi. Masalan, rus xalqini kiyimlarida umuman ko'rinishi ruschada ularda. O'zbekchasi judayam kam o'zbekchasi.
Yo, o'zi umuman mana shu cho'lam masalasida, tiraj masalasida, nomlar rang-barangligi masalasida keyingi yillarda o'sish bormi, yo'qmi? Men faqat shu o'zbek tilidagi adabiyotda.
Ha, o'sish bor. Ha, o'sish bor. Lekin o'sha rus tilidagi bolalar adabiyoti ko'proq. Juda ham chiroyli ranglarga boy ishlangan ruscha kitoblar rosa ham ko'p. Kitoblar asosan rus tilida va Rossiyadan kelgan.
O'zbekchasi oz, ha?
O'zbekcha kam, ha. O'zbekchasi bor, sifati yaxshi deb aytib bo'lmaydi, chunki ularni muqovasi yupqa, bola tezda yirtib yuboradi. Keyin qog'ozlari hali yumshoq qog'ozda, gazeta qog'ozida. Bola uni qandaydir birpas yirtilib ketadigan mana shunaqada.
Farzandingiz 2 ga kiribdi. 2 ga kirgan farzandingizga o'zbek tilida qandaydir bir o'sha yoshiga mos bir kitob ko'ra oldingizmi?
U ruscha pochimuchka degan kitob obora berdim. Unda ana rasmlari ko'p. U lekin 2 yoshli bolaga emas.
Lekin bolaga-yu. O'sha ham ruscha.
Ha, pochimuchka.
Ma'rifat gazetasi muxbiri Sharifaxon edi. O'zbekning bolasi ertaksiz qolib ketayotganini sezyapsizmi? Qissadan ba'zi hissalar. Prime time'ni propagandayu uy bekalarining ermagi, seriallar bilan band qilgan O'zbekiston kanali ertaklar yaxshilikka yetaklarini ko'rsa ko'rar, ko'rmasa g'ovlab ketar qabilida bemahalda namoyish qiladi. Bolalar adabiyoti masalasi ustida bosh qotirish kerak bo'lgan hukumat esa quloq chiqariladigan qozonni quyishni ham hali boshlamagan ko'rinadi. Tirikchilik tashvishini bayroq qilib olgan ota-onalar bolasiga kitob sotib olib bermayapti. Nashriyotlar O'zbekiston degan yurt to'ytepaning nariyog'iga o'tmaydi deb o'ylayotganga o'xshaydi. Natijada o'zbekning bolasi o'qiydigani, otasi kitob olib beradigani o'rischa kitob o'qiyapti. Masalaning bir ijobiy tomoni ham yo'q emas. Bugun Pachimuchka o'qiyotgan qahramonu pahlavonlar ertaga ish izlab Rossiyaga boradi. Shuning uchun mayli o'rischa o'rganib turaverishsin. Ertak ko'rsatuv ko'radigan, ertak kitob o'qiydigan zamonga o'xshamay turibdi bu zamon.